Ova preskonferencija Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije, na kojoj će biti reči o privatnoj praksi i novinama u ovoj oblasti, o tome će govoriti ministar zdravlja, profesor dr. Tomica Milosavljević i dr. Zorica Dinić, savjetnik ministra za unapređenje i razvoj privatne prakse u Ministarstvu zdravlja. Na samom početku, reč ministru Milosavljeviću. Izvolite.
Hvala. Dobar dan svima i hvala što ste danas sa nama. Privatna praksa postoji u našoj zemlji regulisana poslednjih 15 godina i zapravo niz privatnih ordinacija kojih ima oko 3000 registrovanih u Ministarstvu zdravlja imale su veoma važnu ulogu, pogotovo u periodu kada nije bilo stabilnog finansiranja državnih ustanova i kada je bilo jako mnogo usluga koje građani nisu mogli da dobiju u javnom zdravstvenom sektoru, državnom sektoru. Principijelno govoreći, privatne ordinacije zapravo postoje kao poseban standard. Međutim, široka mreža državnih zdravstvenih ustanova u okviru javnog sektora postoji da svaki građanin, bez obzira na to koliko novca ima i kakav bio njegov socijalni status, može da dobije zdravstvene usluge i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle u domovima zdravlja, u bolnicama, u kliničkim centrima. U našoj strategiji razvoja i reforme zdravstvenog sistema već početkom 2003. godine jasno smo rekli da do 2010. godine Ministarstvo zdravlja i sve institucije u zdravstvenom sistemu radiće intenzivno na pojačavanju učešća i profitnog i neprofitnog privatnog sektora u pružanju zdravstvenih usluga i uopšte u obezbeđivanju onoga što je neophodno građanima Srbije. Nedavno u Ministarstvu zdravlja ja sam imenovao savjetnika ministra za unapređivanje saradnje i za razvoj privatne prakse, koleginicu dr. Zoricu Dinić, vlasnika Poliklinike Vizim poslednjih 10 godina i u ovih nekoliko nedelja obavljen je niz kontakata, razgovora, komunikacija sa kolegama iz različitih ustanova privatne prakse. Ima više udruženja koja okupljaju kolege koji rade u privatnoj praksi u laboratorijama, u apotekama, u ordinacijama, u privatnim bolnicama. U ovoj oblasti, pre svega u interesu građana i države, je važno što više dovesti sistem na nivo podjednakog tretmana i fair play-a, razjasniti neke odnose i uvesti više reda. I zapravo, mi ćemo u ovom mesecu izvršiti izmene i dopune pravilnika o uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti koje se odnose na privatnu praksu i mislimo da je to prilika da sa vama na konferenciji za štampu porazgovaramo. Prva stvar koja je ovde nova je pravo na propisivanje lekarskih recepata za lekove sa pozitivne liste koji se izdaju na teret Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Imaće i doktori opšte medicine, ginekologije, pedijatrije i doktori stomatologije u privatnoj praksi. Za to je naravno neophodno sklapanje ugovora sa Zavodom za zdravstveno osiguranje. Zdravstvenim radnicima iz privatne prakse će biti izdat identifikacioni broj kao i drugim doktorima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u skladu sa odlukom o jedinstvenim identifikacionim brojima lekara i lekara stomatologa koji imaju ovlašćenje za propisivanje lekova. Obrasci za recept su utvrđeni odlukom o obrascu lekarskog recepta za propisivanje i izdavanje lekova na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, isti kao i u državnim zdravstvenim ustanovama. Zatim, lekarski, laboratorijski i drugi nalazi izdati od strane zdravstvenog radnika iz privatne prakse uputstvom iz ministarstva će se tretirati jednako kao i oni izdati u državnoj zdravstvenoj ustanovi. Sa druge strane, u prostorijama privatne prakse obavezno je na vidnom mestu istaći tablu dimenzija određenih koja sadrži podatke iz rešenja Ministarstva zdravlja o delatnosti koju obavlja, ime osnivača, datum, spisak zdravstvenih radnika sa specijalnostima sa kojima ustanova ima zaključen ugovor o dopunskom radu. Važno je istaći i da su olakšani uslovi u pogledu prostorija za obavljanje privatne prakse, izmenjeni u delu koji se odnosi, na primer, na visinu plafona i taj uslov je ukinut. Samo za posebno navedene delatnosti je neophodno da postoji poseban ulaz u okviru zgrade i površina ordinacije umesto 14 kvadratnih metara je 10 kvadratnih metara. Ovih nekoliko uslova su rezultat naših razgovora i analiza koje su to mere koje mogu da znače konkretne korake u unapređivanju odnosa između privatne prakse Ministarstva zdravlja i državnog zdravstvenog sistema. Prošle godine smo prvi put pozvali privatne ustanove da konkurišu kod Zavoda za zdravstveno osiguranje sa svojim uslugama za potpisivanje ugovora. Od 3000 prijavilo se njih 19. I sa 3 su ugovori potpisani. Bolnica Medinova, Baro Komore. A u 2005. godini ugovorom sa velikim kliničkim centrima Fond osiguranja obezbeđuje dodatno 3% sredstava da klinički centri sami odluče za koje usluge nemaju uslova i moraju da potraže za svoje pacijente tu uslugu u nekoj od privatnih ustanova. Konkretno, na primjer, imate Niški klinički centar koji u ovom trenutku nema magnetnu rezonancu. Ako ima pacijenta kome je magnet neophodan, on ima 3% više novca ove godine za zdravstvene usluge da može svog pacijenta da taj svoj trošak pošalje u privatnu ustanovu i da uradi pregled. Toliko bih ja za početak. Zamolio bih.
Hvala lepo i sada dajmo reč doktorki Zorici Dinić. Izvolite.
Moram da zamolim da ono što je po meni i za privatni sektor najbitnije zabeležite, da će 17. mart 2005. godine biti jedan od najznačajnijih datuma u privatnoj lekarskoj praksi, jer posle više od 15 godina privatna lekarska praksa je dobila priliku da može sasvim direktno da u Ministarstvu zdravlja utiče na donošenje nekih odluka, pravilnika vezano za funkcionisanje privatne lekarske prakse. Sasvim sigurno i profesor Milosavljević, ministar zdravlja, će biti ubeležen kao prvi ministar koji je posle 17 godina doneo takvu odluku. Za ovih mesec dana, koliko se nalazim na ovoj funkciji, imala sam razgovore u zgradi ministarstva sa sigurno više od 300 lekara, stomatologa, biohemičara i privatnih farmaceuta. Ti razgovori su imali za cilj jedno jedino, a to je da tu zajedno u zgradi ministarstva govorimo o najaktuelnijim problemima privatnog zdravstva. Na tim sastancima su se iskristalisali prioriteti o kojima su kolege htele da razgovaraju sa ministrom. I taj sastanak je održan pre dve nedelje, sastanak znači ministra zdravlja, sa predstavnicima brojnih asocijacija, udruženja i određenih grupacija, govorim znači o biohemičarima, farmaceutima, ne samo o lekarima i stomatolozima. Taj sastanak je održan u zgradi ministarstva, trajao je nešto više od 3 sata i to je bila prilika kada su privatnici sa svim direktno u razgovoru po prvi put ministru preneli probleme sa kojima se u svom radu susreću. Znači, upravo na tom sastanku se izrodila ideja da ono što može ministar trenutno da rešava u privatnoj praksi, bez da se čekaju odluke vlade i skupštine, pokuša da privatnom sektoru reši što je moguće brže. Znači, na tom sastanku privatnici su zamolili da se nalazi izdati u privatnoj lekarskoj praksi uvažavaju u državnim ustanovama. Ne samo lekarski nalazi lekara specijaliste, nego i nalazi laboratorijskih ustanova i svih drugih delatnosti u privatnom zdravstvu. Na tom sastanku se izrodila ideja da pokuša nešto da se uradi konačno sa lekarskim receptima koji se izdaju u privatnoj ordinaciji, da pacijent se ne šeta ponovo do svog lekara opšte medicine, da će na kraju ipak dobiti terapiju koja je propisana u lekarskoj ordinaciji privatnog sektora, nego da se konačno dovedemo u situaciju da se i recepti izdati u našim ordinacijama mogu priznavati. Između ostalog, svi, ali bukvalno svi, su isticali kao gorući problem rad na crno. Sasvim sigurno evidentiranih, znači po propisima, radi 3000 lekarskih ordinacija u Srbiji. Neke pretpostavke su da je broj divljih, odnosno ordinacije koje rade na crno, daleko veći. Čak se tu pominje u razgovoru sa kolegama neki odnos 1:5. I onda je usledila molba da ministarstvo na neki način izdvoji ordinacije koje rade sa dozvolama od ordinacije koje nemaju dozvolu za svoj rad. I došlo se do ideje, do rešenja koje je ministarstvo predložilo, a to je da u pečatu koje ćemo znači morati da promenimo, Zbog toga da bi se u našem budućem pečatu nalazio broj rešenja Ministarstva zdravlja, dozvole za rad određenih ordinacija i obaveza da to bude istaknuto uz tablu na vidnom mestu u svakoj privatnoj ordinaciji. Znači, pečat i rešenje o dozvoli za rad moraju u buduće biti istaknuti na vidnom mestu. Kroz javnu kampanju koju očekujemo i od vas, gde ćete obavestiti naše sugrađane kako će prepoznati ordinaciju koja ima dozvolu za rad, ordinacije koja tu dozvolu nema, a da ćete nam i te kako pomoći u tom suzbijanju rada na crno. U nameri da se jedan deo ordinacija koje su sada neregistrovane prevedu u fazu registracije, bio je drugi predlog, a to je ovo poslednje što je ministar pročitao, da se napravi neki ustupak koji je vezan za zahteve vezane za prostor za rad lekarske ordinacije. Pa je tu onda na tom sastanku rečeno da se veliki broj ordinacija ne registruje jer su vlasnici potpuno svesni da samo zbog toga što neće ispuniti taj uslov da prostorija ima visinu od 2,80 i nema odgovarajuću kvadraturu, neće dobiti dozvolu za rad jer pre dozvole za rad mora da izađe sanitarna inspekcija, zdravstvena komisija koja će ustanoviti da li postoje takvi uslovi, a pravilnikom oni su bili decidno takvi da visina je morala da bude 2,80, a površina ordinacije 14 kvadrata i tu smo isto evo dobili saglasnost ministarstva da se taj uslov menja. Iskreno se nadamo da će sada jedan broj ordinacija koje se zbog toga do sada nisu registrovale i nisu imale zvanične dozvole za rad sada registrovati. Ono što mene izuzetno raduje, to je izuzetno pozitivan odnos svih u privatnom zdravstvu, a to merodavno tvrdim kroz podatak koji sam na početku saopštila koliko je moj kolega za ovih mesec dana razgovaralo. Raduje me da su kolege iz unutrašnjosti prošle nedelje dolazili u ministarstvo sa svojim pisanim predlozima i zahtevima. Evo sutra je moj radni dan ceo u Subotici gde ću se tamo sastati sa predstavnicima privatnog zdravstva. I iskreno se nadam da ćemo polako, korak po korak, svakog meseca uraditi nešto novo za privatnu praksu. Već tokom narednog meseca ministar je stavio u proceduru neke druge naše molbe i zahteve, ali koje jednostavno proceduralno nisu mogle da budu rešene ovako kratkom roku kako su ove rešene sada. Tako da se iskreno nadam da kroz narednih 30 dana ću biti u prilici da mogu da vam saopštim nove odluke pozitivne Ministarstva zdravlja u odnosu na privatno zdravstvo.
Hvala lepo. Sada je vreme za vaše pitanje. Izvolite, da li imamo prvo pitanje? Izvolite.
Zrinka Bogićević, televizija Studio B. Pitanje za ministra nije vezano s ovom temom. Naime, koliko će od 30.000 nemedicinskih radnika u zdravstvu ostati bez posla, odnosno da li će uopšte biti otkaza?
Ja to pitanje ne bih tako definisao da sam na vašem mestu. Mi smo uradili veliki napor na sagledavanju stanja u zdravstvenim ustanovama i do kraja meseca, upoređujući nove standarde koje imamo, maj mesec će nam biti mesec u kome ćemo ponuditi rešenja za zdravstvene ustanove. Neke od ovih ustanova su neke poteze već same uradile, pa imate primere da su određene službe koje se bave obezbeđenjem ili čišćenjem prostorija odvojene u posebne, finansirane na drugi način i niko od njih nije izgubio posao, nego su organizovane drugačije. Šta je važno? Važno je prvo dobro pretresti sopstvene sistematizacije i stanje u zdravstvenim ustanovama, ako je neko ispunio uslove za penziju, da onda on zaista i ode u penziju. Postoji mogućnost da se razmotri pitanje ako imate ispunjen jedan uslov za penziju, da se onda stvori prostor da, recimo da to možemo nazvati nekom vrstom socijalnog programa, da ko ima jedan ispunjen uslov za penziju zaista ode u penziju, zatim da ako je neko pred penzijom, pred sticanjem tog prvog uslova, da mu se ponudi mogućnost da u okviru takvog jednog programa ode ranije u penziju i da mu se dokupi staž. Sad govorim malo unapred jer za to je neophodno doneti uredbu vlade da bi se to sprovelo i imati sredstva u budžetu da takav program imate, ali to je način na koji možemo doći do toga da od onog broja ukupnog zaposlenih u zdravstvu dođe do racionalizacije u smislu da se stvore uslovi, da se primeni nešto što se zove kolektivni ugovor, koji je godinu dana pripreman u Ministarstvu zdravlja, ne tako što su ga službenici radili, nego tako što je rađen zajedno sa svim reprezentativnim sindikatima, a uvažavana su mišljenja i ovih drugih koji nisu reprezentativni. I možete ih pitati kad god najave protest, da li je tačno da je kolektivni ugovor rađen u Ministarstvu zdravlja zajedno i partnerski, i dobit ćete potvrdu na odgovor jeste. Taj kolektivni ugovor predviđa dvostruko više stručnih profila nego što ih sada ima i predviđa mogućnost da se koeficijenti tretiraju 1:2:4. Ali kada? Kad ima dovoljno novca da se to sprovede. U ovom trenutku, sa ovoliko ljudi koji dobijaju svoju platu, to nije moguće. Moguće je ukoliko se ono što nije neophodno zaista ne zadrži kao radna snaga, ako mogu tako da kažem malo grubo, ali ako je neko zaista ispunio oba uslova za penziju, nema razloga da radi dalje, imajući u vidu da 1500 lekara čeka na birovu. Imajući u vidu to da na papiru govorite o viškovima, u stvari u životu svaki građanin i vi kad odete kod doktora i u bolnicu imate utisak da ih ima manje. Nije normalno da u hitnoj pomoći radi nekoliko stotina ljudi, a da polovina zapravo sedi u kancelarijama, a ona druga polovina trči po ulicama u ekipama hitne pomoći. Nije normalno da 2/3 ljudi u kliničkom centru ima skraćeno radno vreme po najrazličitijim mogućim osnovama. Znači, takvim prilagođavanjem neće morati da se gubi posao, a izvršit će se racionalizacija. To u jednom trenutku zvuči kao perpetuum mobile, ali sa ovim argumentima koje sam ja vama izneo, to jeste moguće sprovesti i mi ćemo prvo to pokušati da izvedemo u ova naredna 2 meseca.
Još jedno pitanje, zašto se kasni sa potpisivanjem kolektivnih ugovora?
Ni u čemu se ne kasni. Kolektivni ugovor se godinu dana priprema, ponovit ću, partnerski između sindikata i nas. Lako je da nešto potpišete. Ali možete li to da sprovedete? To je ključna stvar. Ne možemo potpisati nešto što je nesprovodivo. On je pripremljen i bit će potpisan u onom trenutku kad budemo sigurni da imamo novca da ga sprovedemo. A da potpišemo nešto tek da bi ga potpisali i slikali se pred vama, a da ne budemo u situaciji da ga sprovedemo, to je jedna od naopakih priča koje su u ovoj zemlji viđene toliko puta.
Koleginice.
Desanka Krstić, prvi program Radio Beograda. Kada očekujete da će ove promene koje ste obrazložili početi da se primenjuju u privatnoj praksi?
Ovo što sam rekao, zapravo treba da bude promenjen jedan niz broj pravilnika za koje nije potrebna odluka druga osim odluke u Ministarstvu zdravlja i u Fondu zdravstvenog osiguranja. I već je započeta procedura i ja očekujem da odmah u toku maja meseca ovo bude sprovedeno i da počne da živi najkasnije do kraja maja.
Izvolite dalje. Izvolite.
Danijela Leković.
Izvolite, izvinjam.
Novinska agencija VET. Možete da nam objasnite povodom ovih odredbi? Rekli ste da je samo 3 privatne zdravstvene ustanove potpisalo ugovor sa zavodom. Da li to znači da će jedino one u ovom trenutku moći da postupaju po tim odredbama, da koriste sve ovo što je...
Ne, to znači da će sve privatne prakse koje postoje biti pozvane da odu u Republički fond zdravstvenog osiguranja i da potpišu ugovore sa fondom o načinu kako mogu da recepte koje napišu doktori opšte prakse, ginekolozi, pedijatri i stomatolozi, zašto samo oni? Zato što samo oni imaju pravo da pišu i u državnoj praksi. Recepte sa pozitivne liste na teret fonda zdravstvenog osiguranja. Šta je ideja? Ideja je da ako vi odlučite da platite pregled u privatnoj praksi, jer privatna praksa je zapravo dopunska usluga za koju vi nemate plaćeno nekakvo dopunsko osiguranje, nego ste odabrali da imate neku posebnu uslugu i vi je platite. Ako ste tu uslugu već platili i dobijete savet za recept, u sadašnjoj praksi za recept morate da odete kod svog izabranog lekara u državnoj praksi da bi vam on napisao recept i tu nastaje problem. Mi smatramo da jeste opravdano da ako sam već kao građanin platio dopunski jedan pregled kao dopunsku uslugu, onda valjda imam pravo bar na lek koji mi je taj doktor napisao, koji bi mi i inače trebao kad bi otišao kod svog državnog doktora. Znači, to je jedan mali korak na putu podjednake dostupnosti. Međutim, tu treba biti potpuno jasan. Usluga u privatnoj praksi je nešto što je vaš lični izbor, kao dodatni ekstra servis koji se dodatno i plaća. I privatna praksa je pre svega okrenuta ljudima koji imaju višak novca, koji mogu da plate tu posebnu uslugu. Upoređivati direktno privatno i državno i govoriti o kvalitetu takođe nije ispravan rezon. Nije garancija kvaliteta samo državno, niti je garancija kvaliteta samo privatno. Na građaninu je da to proceni. Mi nismo društvo u kome se može odjedan puta preko noći reći ovaj zdravstveni dinar je sada na raspolaganju, pa se sve ustanove takmiče za taj dinar. To prvo nigde ne postoji. To je inače razlog za različitost u razumevanju problema sa dva od mnogih privatnih udruženja koja postoje. I to treba vrlo jasno reći. Jedno je Komora privatnih lekara, koja zapravo u poslednje vreme istupa sa stavom da je jedino ispravno potpuno razdvojiti privatnu od državne prakse i da sve drugo ne valja. I drugo, da je jedina stvar koja vredi, ako imate para, lečite se, za sve što se radi mora da se plati, a država onda neka doda za one koji nemaju novca. Nije ispravno ni jedno ni drugo. Potpuno razdvajanje privatnog i državnog ne postoji ni u jednom uređenom sistemu u Evropi. Uvek postoje kombinacije i svaka država traži prave i najbolje kombinacije. I u našoj strategiji se jasno kaže da ćemo do 2010. činiti niz koraka na kombinaciji privatnog i državnog, kao što nije tačno ni to da u uređenim evropskim sistemima postoji jedna kasa i onda vi možete da birate gde ćete se lečiti, a ta kasa plati. Ne, osiguranje odlučuje sa kim će sklopiti ugovor i ako otputujete 500-600 km do neke zapadne zemlje, onda ćete videti da postoje prakse koje imaju ugovore sa kasama osiguranja i imate prakse koje nemaju nikakav ugovor, nego su potpuno slobodne na tržištu. I drugo udruženje koje zapravo krije kad izlazi u javnost ključni stav, to je udruženje privatnih doktora stomatologije i medicine, koje zapravo tu i tamo vidite jasno šta je to u čemu se razilaze u odnosu na Ministarstvo zdravlja i na ovo što mi sada radimo, a to je potpuno jasan stav da komora treba da bude posebna komora privatnih doktora koja će davati licence samo privatnim doktorima. To je sa aspekta sistemskog pogleda na zdravstveni sistem pogrešan pristup. On je legitiman kao zahtev jednog udruženja koje ima svoj lični i grupni interes. Međutim, on sa aspekta sistema zdravstvene zaštite i sa aspekta interesa svih građana Srbije nije dobar. Komora treba da bude jedna, bazirana na stručnosti, a ne na vlasničkoj strukturi. I to su dva ključna argumenta oko kojih se prosto ne možemo složiti jer se razilazimo u shvatanju.
Koleginice. Mirjana Pancić-Stanjuk, mene zanima da mi kažete reč dve više u vezi sa procedurom za dobijanje dozvole za izdavanje recepta i posebno me zanima šta će se dogoditi sa onim laboratorijama za koje je prethodno otkriveno da su radile godinama na crno. Znači, da li će biti rigorozni u njihovom slučaju izdavanje dozvole?
Ne znam kako mislite da dokažete to da su radile godinama na crno. Prvo, nismo mi juče posadili nešto belo i crno, pa je niklo, pa ćemo sad odjedan put razdvojiti šta je crno-belo i jasno povući granicu. Živimo u državi koja se nalazi u tranziciji od jednog društva koje je prošlo kroz jednu deceniju velikih problema, u kojima, da sad ne ponavljam celu priču, najslikovitije danas je prekrio veliki muljeviti talas. Voda se povukla, ima puno blata okolo, čistimo ga polako i zavodimo red. Zdravstveni radnici su dobro zapamtili vreme kada su bili poniženi platom od 5 maraka i kada nisu imali čime da rade. I kada je zapravo koren nastanka jedne paralelne prakse, jednog potpuno paralelnog sistema koji nije imao nikakve dodirne tačke sa državnim, izuzev onih tačaka koje direktno ugrožavaju džep građana, neformalnog plaćanja, neformalnih dogovora, različitih stvari koje vi jednom rečju nazivate, na primjer, korupcijom. Korupcija je bolest čitavog društvenog sistema i vrlo je teško reći tačno stepen te ružne pojave, jer ne postoji ni jedno dokumentovano ispitivanje stepena korupcije ni u celom društvu, pa ni u zdravstvenom sistemu. To je nedavno na jednom ozbiljnom sastanku organizacije Transparency International lepo podcrtano da u Srbiji postoje ispitivanje javnog mnjenja, postoje utisci, ali nema evidentnih istraživanja dokaza. Ovo nije idealno što sam ja sad govorio o registraciji. Zato što danas možete da registrujete u Ministarstvu zdravlja svoju praksu, a da onda to prijavite u opštini, u lokalnoj samoupravi kao preduzeće i da okačite firmu 3x5 metara koja svetli i koja kaže ja sam najbolji. Možete prijaviti internističku ordinaciju, a reklamirati je kao međunarodnu kliniku. Možete prijaviti ordinaciju opšte medicine, a zapravo reklamirati kao kliniku. I vas da pitam sad ili građane koliko ima klinika u Srbiji privatnih, oni bi rekli ima ih ho-ho-ho. Nema ni jedne. Jer klinika je ozbiljna stvar. Klinika je zdravstvena ustanova koja ima postelje, koja se bavi naukom, prosvetom, strukom. Ne može bolnica u Ćupriji da bude klinika. Ne može ni psihijatrijska bolnica Laza Lazarević da bude klinika, nego se zna šta je, da li je institut ili je bolnica ili je klinika. I zbog toga su nam potrebna nova pravila, i zbog toga su zakoni važni, i zbog toga na njima i radimo. Ne zato što su oni čarobni štapić za rešenje problema, nego zato što ta pravila počinju da nas koče i što nas kao građane pogađaju, zato što vi počinjete da verujete onome što vidite na nekoj stranici novina koju verujete, ili na bilbordu, ili na reklami na televiziji, ili da verujete novinaru koji vam ispriča reportažu da je baš taj najbolji za tu stvar. Zato zabranjujemo reklamiranje lekarske prakse, zato zabranjujemo reklamiranje lekova koji idu na recept, zato govorimo o tome da je neophodna licenca nacionalna, ne po vlasničkoj strukturi, nego po kvalitetu rada. Zato smatramo da komoru zdravstveni profesionalci zaslužuju kao nezavisnu instituciju i zato govorimo o tome da kad se kaže zabrana reklamiranja, to nije zabrana oglašavanja. Ovde govorimo o obavezi da se istakne unutra broj rešenja i konsultanata i da se promeni pečat. Zato što ako hoćemo da govorimo o regularnim pravilima, onda u njima, u sprovođenju tih pravila, moraju da učestvuju i ljudi koji se leče. Građani moraju da znaju sami koje su to procedure koje mora da prođe ta praksa u kojoj oni odlaze da bi dobili uslugu. Građani to bolje znaju od nas, i od vas kao novinara i od mene kao ministra. Ali mi smo tu i imamo obavezu kao Ministarstvo zdravlja i kao vlada i kao vlast da ta pravila regulišemo na najbolji mogući način za ovaj trenutak. Za ovaj trenutak ovih nekoliko stvari je praktično sprovodivo odmah i bez zakona i zbog toga ih sprovodimo. Kako? Ne tako što smo seli pa se doktorka Dinić i ja dogovorili šta je to najbolje, nego tako što je zaista obavljen konsultativni okvir sa doktorima, sa farmaceutima, stomatolozima. Pitali smo ih šta vi zaista mislite o ovome, koje su to praktične stvari koje vas koče, pa su rekli to sa plafonom je glupost. I mi smo razmislili, seli, izmerili i rekli stvarno je glupost. To sa kvadratima nije neophodno, pa smo rekli pa stvarno nije neophodno. Znači, to podrazumeva partnerstvo, ne podrazumeva listu zahteva, pa sad ako vi ispunite sve te zahteve, onda ste vi super konstruktivni, a ako ne ispunite, onda ste autistični. Ne, nego podrazumeva razgovor i pažljivo traženje puteva za rešenje problema dalje. Znači, kad smo govorili o ugovaranju sa fondom, 3000 ima registrovanih, 19 je podnelo prijave da hoće da sklopi ugovor za neku uslugu. I od tih 19, 3 su ispunjavale uslove, imale su uslugu koja je potrebna u ovom trenutku. Ne zaboravite da je mreža zdravstvenih ustanova u Srbiji pravljena godinama i da je ona dovoljno velika da pruži veliki broj usluga. I ne moraju svi da imaju pun džep i da sad mogu da biraju gde će da se leče, a treba da imaju dostojanstven tretman i u svom domu zdravlja, i u bolnici, i u kliničkom centru kada im je to potrebno. I to je obaveza države. Pa valjda o javnom interesu i opštem interesu građana više i sa više širine razmišlja jedan državni organ i jedno ministarstvo nego udruženje, bilo koje bilo, koje ima svoj lični i grupni interes, naravno na prvom mestu, koje je potpuno legitiman, ali partnerstvo podrazumeva razmenu mišljenja i traženje zajedničkih puteva.
Koleginice. Dušanka Ekman iz Beogradskog programa, ja imam dva pitanja. Jedno pitanje je o privatnim laboratorijama, biohemijskim i pogrešnim rezultatima. Imam nekoliko slučajeva gde recimo urađene su paralelno uporedni rezultati laboratorija, potpuno različiti. Koje su prava pacijenta i šta? Obično onda kažu da dobit ćete gratis jednu analizu.
To je ozbiljno pitanje koje bi ja sad mogao da okrenem ako, kao doktor i drugčije. Mogu bi da kažem da možete da uradite u 5 laboratorija rezultat, nekada se on stvarno razlikuje suštinski. Nekad izmerite šećer danas i kroz 2 sata on će biti različit.
To je različit.
Znači, prvo, dozvolite da vam odgovorim, shvatio sam potpuno vaše pitanje. Kao i u drugim oblastima, ne postoji precizna standardizacija. Znači, kad govorimo o licenciranju, onda govorimo i o akreditaciji ustanova, ako se sećate, pa govorimo o tome da neko treba da dokaže svoj kvalitet. Dokazivanje kvaliteta je ozbiljan posao. I kad se kaže da smo u tranziciji, to znači da smo negde na tom putu. Nismo došli do tog mesta da mogu da vam kažem garantovano sve što uradite biće pouzdano, super kvalitetno i kontrolisano 10 puta. Moglo bi da se postavi pitanje i drugačije. Ako čovek odabere da ode u laboratoriju i da izvadi sam rezultate, da pritom ne pita doktora da li mu ti rezultati uopšte trebaju, onda posle sa rezultatima tumorskih markera može da se slika. Jer tumačenje rezultata tumorskih markera kod zdravog čoveka je besmislica. A vrlo često ćete dobiti savjet da to uradite jer je to super, time ćete rano da otkrijete neku bolest. To nije istina. Ali za to treba da dobijete informaciju kod svog izabranog lekara. Deo odgovornosti za ovu priču je na građaninu. On je odabrao, vi ste odabrali da odete u laboratoriju s poverenjem. Ona je registrovana da radi svoj posao. Međutim, u sistemu zbog nedostatka licenciranja i akreditacije kao merila za kvalitet, nema uvek pouzdane sigurnosti. Prema tome, imate određen rizik da vam se desi ovakva stvar.
Moje drugo pitanje je o koliste lekova, promene lekova koji se nalaze na pozitivnoj listi i da li tu ima nekih promena o insulinima koji se nalaze na pozitivnoj listi?
Pa kao što znate, preporuka Svetske zdravstvene organizacije i stručnih krugova je da se sa 40 jediničnog pređe na 100 jedinični insulin da bi bila manja doza apliciranog leka i da bude jednostavnije doziranje. I taj proces u zemlji teče od 4. aprila do 4. juna. Kako smo rekli, to je proces i ponegde je pogrešno shvaćeno. Od 4. aprila je sudnji dan. Nije. I april i maj su meseci u kojima će se polako preći na ovaj insulin. I upravo na današnjoj vladi je 100 jedinični insulin će biti potvrđena odluka Upravnog odbora fonda par nedelja unazad o tome da se taj insulin stavlja zvanično na pozitivnu listu. A što se tiče drugih lekova, u ovom trenutku je to izmena za 20 lekova gde se radi samo o dozi ili o obliku koji nisu do sada bili. Takva odluka će danas biti razmatrana na vladi, već je usvojena na Upravnom odboru, a za juni mesec fond zapravo vrši pripreme za eventualnu novu analizu i korekciju liste.
Koleginice.
Imam dva pitanja za vas. Mene zanima, Jelena Aleksić, B92, izvinjavam se. Mene zanima koji su to specijalistički pregledi na koje se najduže čeka u Srbiji? Imate li neke podatke koje su, zbog čega je to tako? A drugo pitanje je oko lasera za pregled očnog dna, koji ne radi, postoji informacija da ne radi u državnim bolnicama, zanima me objašnjenje zašto je to tako?
Na prvo pitanje, što se liste čekanja tiče, pravljanje liste čekanja za procedure za koje je najveći problem bio tokom 2004. godine, započeto je početkom juna prošle godine već uputstvom o jačanju kvaliteta, gde je insistirano na tome da ustanove koje obavljaju te skupe stvari i komplikovane i koje zahtevaju duže čekanje zbog velikog pritiska, to su magnetna rezonanca, skener, implantacija kuka, kateterizacija srca, operacija srca. Za te procedure su ove ustanove bile u obavezi da naprave liste čekanja. To nije bilo birokratsko uputstvo. To je vrlo pažljivo pripreman, stručni, jedan konsenzusom donet stav o tome kako se jača kvalitet. Dakle, oni, stručnici su sami napravili kriterijume za pravljanje liste čekanja. Konkretno, ako čovek ima daleko bilo povredu glave i poremeće svesti, njemu skener mora da se uradi odmah. Ako ima glavobolju i nema nikakav drugi ispad i ima sve drugo normalno, onda može da se sačeka i unutar 6 meseci. Međutim, vi ćete na televiziji doneti, evo, čovjek ima glavobolju i čeka 6 meseci, to je strašno. Međutim, on treba da čeka 6 meseci, jer će se kroz 3 meseca ili kroz 4 pojaviti neko kome je potrebno odmah. I zbog toga je lista čekanja na taj način pravljena veoma važna. Ta procedura se sprovodi u ovim ustanovama ovih 6 meseci prošle godine i u prvim mesecima ove godine i mi smo uradili evaluaciju i krajem prošle godine i stalno vršimo evaluiranje. I kakav je rezultat? Pa nije baš sjajan. Zašto? Zato što je to početak cele priče, ima jako mnogo nerazumevanja, ima načina da prečicom pređete na više mesto. Šta je ideal? Ideal je da ako imate liste čekanja na 5 mesta, da imate u kompjuteru svih tih 5 lista i na jednom mestu u fondu, pa da odatle imate mogućnost da usmerite pacijente i na druga mesta ako je to neophodno. Da li se to radi? Pa radi se. Inspekcijski nadzor je rađen u ortopedskim centrima da se vidi kako primenjuju ovo pravilo kvaliteta. Zatim u ustanovama gde se rade kateterizacije srca i operacije srca. Ali u celoj toj priči ima i dobrih vesti. Kateterizacije srca u Kliničkom centru Srbije u Beogradu prvi put od osnivanja kliničkog centra rade se od 7 ujutro do 7 uveče. I moguće je i tokom noći ako treba hitno uraditi implantaciju stenta ili dilataciju. Što se kukova tiče, ako 10 godina ne ugrađujete sistematske kukove, onda naravno imate veliki problem. I taj problem smo počeli da rešavamo time što prvo dobiju opremu za ono što je hitno, za implantaciju kuka, za operaciju, za korekciju kičme. I onda se u nekim ustanovama odjedan put poveća broj hitnih. Pa onda morate to proveravati. Dakle, to je ozbiljan posao i to je proces. I vi ćete kao novinar, i uveren sam, pitati mene dok god sam ministar ovakvu stvar i još bar 2-3 ministra posle toga šta je sa listama čekanja, kako mogu da budu bolje. Ako već govorimo o čekanju, ajmo da kažemo da za zračenje malignih bolesti u Srbiji se danas kraće čeka nego u nekim zapadnim zemljama. Proverite to. Što se najdužih lista čekanja tiče, kad kažem 6 meseci za skener, za vas je to nepojmljivo, ali postoje indikacije za koje jeste opravdano da se čekaju 6 meseci. Prema tome nije moguće upoređivati babe i žabe, da tako kažem. Znači, jedno je lista čekanja za operaciju, drugo je lista čekanja za skener, treće je lista čekanja za rezonancu. Ajmo da krenemo jedna od tih lista za skener, na primer. U 2005. godini svaki okrug u Srbiji ima mogućnost da se uradi skener u tom okrugu. I to je neki napredak, mislim ne mali. Rezonance, pre neki dan u jednom ozbiljnom listu je objavljen konkurs Ministarstva zdravlja za kupovinu 2 rezonance, jedna za Beograd, jedna za Niš. Dakle, popravljamo se. U 2005. ukupno će biti 8 angiosala kupljenih u Srbiji, ako dodamo 2 u Vojvodini, zašto smo i tekako javno pritisli vojvođansku službu koja je obavezna da kupi 2 bar, jer ako može u drugim delovima 8, može i budžet Vojvodine, koji inače omnibus zakonom dobija 22,5% od tog ukupnog budžeta, da kupi bar 2, onda će građani Srbije imati 10 sala, a 17 godina nisu kupili ni jednu. I to je moj odgovor na pitanje šta sa listama mogu da budu bolje, moraju da budu bolje, moraju da budu pravednije i na tome radimo intenzivno i jako mnogo. I mogu odmah da vam kažem da ćemo, što se kvaliteta rada tiče, pošto to nije samo bila prazna reč u junu, nego ogroman posao, tačno na godinu dana od početka te priče u junu 2005. ponovo ćemo sesti i videti šta je to sa kvalitetom što smo do sad radili i šta može dalje. Drugo je bilo pitanje sa laserima. U pitanju je bila neistina da laseri ne rade u državnim ustanovama, to nije tačno. Znači, radi u Kragujevcu, radi u Nišu, jer su i tamo državne ustanove. Oftalmologija, inače, poslednjih 10 godina možda dobar primer. U međuvremenu je u čitavoj Evropi 90% operacija na oku se urade ambulantno. U našim uslovima sve to može, ali u par vrhunskih privatnih ustanova. Nažalost, državne ustanove su u ovih 10-15 godina dovedene do vrlo niskog nivoa što se tiče opreme. I mi smo učinili poslednje godinu dana napor popravljajući stanje u nekim od ustanova, konkretno u Nišu, u Beogradu. U Beogradu je kupljena oprema za retinovitralnu hirurgiju. U Nišu je takođe kupljena ozbiljna oprema i u nekim regionalnim centrima takođe. I u ovih nekoliko proteklih meseci unazad učinjen je napor da se organizuje stručna komisija koja treba da popiše sve potrebe u regionalnim centrima, ali da onda stvarno počnu da rade ozbiljno sve intervencije na oku i da ponovo vrate ugled državnim oftalmološkim kućama koji je malo otklizao prema velikim privatnim bolnicama. I zbog čega sada, a ne pre angiosala, ne pre skenera, ne pre ove druge opreme? Pa zato što na opterećenju društva bolestima imate u vrhu kardiovaskularne i maligne, i imate porodilišta, i imate neonatologiju, i imate puno potreba. I svuda je potreba i sada stvarno dolazi na red da se u oftalmologiji podvuče crta. I mi ćemo je 2005. godine podvući. Do tada, kome u Beogradu treba, on dobije uput za Vojno-medicinsku akademiju i bude urađena intervencija. Inače, što se lasera tiče, on treba da bude standardna oprema na nivou okruga, i to će tako biti. Molim.
Koleginica.
Sonja Todorović, Blix. Možete da mi kažete zbog čega ste podneli tužbu protiv Zorana Stajčića?
Pa napisao sam zbog čega. Zbog toga što je pomenuti gospodin iznosio neproverene, na jedan neodgovoran način, neistine i time zapravo učinio klevetu. Klevetu ministra zdravlja, ministarstva zdravlja i mislim da je da sam jako dugo bio strpljiv što se tiče tolerancije javnih napisa. Elementarni je red da kad neko nešto ustvrdi javno, da onda to i dokaže. Ja sam poslednjih nekoliko dana bio suočen sa pisanjem nekoliko listova, tekstova koji su puni uvreda i klevete, sa iznošenjem podataka, da prethodno nisam pitan da prokomentarišem pre objavljivanja nekog stava šta ja o tome lično mislim, a moje ime se pominje u jednom kontekstu koji je ružan. I mislim da je sada vreme da se to lepo na sudu dokaže, što se napiše i izjavi, jer mislim da stvoriti jedno normalno demokratsko društvo ne možemo ako ne postoji odgovornost za javno izrečenu i objavljenu reč.
Da li ima još pitanja, koleginice?
Dobar dan, ja sam Dragana Nedin, Plak Polisin, Legla 27. Pominjali ste sertifikaciju, akreditaciju. Htela bih da vas pitam da li se i u kojoj meri radi na harmonizaciji propisa naših domaćih sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije? I drugi deo tog istog pitanja je da li se radi na strategiji izvoza naše robe i usluga?
Hvala vam na tom pitanju. Zbog toga što mi dajete priliku da kažem da je jedan od velikih glavnih poslova u usklađivanju propisa sa visokim zahtevima evropskog okruženja zapravo donet prošlog leta. I on se zove Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima. I to je propis koji u farmaceutskoj oblasti predstavlja jedan od važnih zakona, sistemskih, koji su bitni jer nas time to približava Evropskoj uniji. I mogu da kažem simbolično je prošle nedelje kad je potpisan, kad je zapravo data pozitivna ocena studije izvodljivosti za našu zemlju, upravo u toj nedelji je Evropska farmakopeja imala svoj sastanak u Beogradu. I to je bio jedan od važnih simpozijuma u organizaciji Agencije za lekove i medicinske proizvode Srbije, jer je vrh iz ove oblasti bio u Beogradu. U toj nedelji smo imali i konsenzus konferenciju o strategiji transfuzije krvi, na kojoj je učestvovao zdravstveni direktor Saveta Evrope. Ali pitali ste za harmonizaciju. Druga velika oblast koja nam predstoji je bezbednost hrane. I u oblasti bezbednosti hrane, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i sa učešćem drugih, mogu da kažem da je sačinjena strategija bezbednosti hrane. I upravo pre dve nedelje su ministri poljoprivrede, gospođa Ivana Dulić-Marković i ministar zdravlja, potpisali rešenje o formiranju zajedničke velike radne grupe, koja konačno treba da sačini jedan jedinstveni predlog zakona o bezbednosti hrane. To je jedan od prioriteta kad govorimo danas o harmonizaciji, što se propisa tiče u zdravstvenoj oblasti. Međutim, što se tiče kvaliteta, što se tiče licenciranja, akreditacije, što se tiče stalnog unapređivanja načina finansiranja, otvaranja prostora za dopunsko, dodatno, privatno osiguranje, to su oblasti koje su nam naravno takođe neophodne, pre svega zbog nas samih, kao što su nam i zakon o lekovima i bezbednosti hrane potrebni zbog nas samih, ali u definisanju ovih zakonskih propisa nema nikakvih direktiva, ali se moramo držati ovih principa i naša vizija je takva da 2010. godinu ne dočekamo, a da do tada ne uradimo i restrukturiranje bolničkih kapaciteta i na tome radimo u okviru našeg projekta Hitna rekonstrukcija srpskih bolnica sa 50 miliona evra u 20 bolnica, zajma Evropske investicione banke i sa 20 miliona dolara zajma od Svetske banke. I upravo danas sam došao na ovu konferenciju za štampu sa sastanka koji je održan u maloj sali sa potpredsjednikom vlade i ministrom financija i sa predstavnicima Evropske investicione banke i Evropske agencije za rekonstrukciju, gde govorimo o tome šta dalje u reformi finansiranja zdravstvenog sistema kroz unapređivanje rada fonda osiguranja, šta dalje u rekonstrukciji kliničkih centara i velikom projektu koji spremamo čitavu prethodnu godinu posle feasibility studije za 4 klinička centra i za Torlak institut, ukupno 174,5 miliona evra zajma od Evropske investicione banke. To će biti veliki izazov u 2005. godini. I to su stvari koje će nam se u narednih nekoliko godina sigurno događati i dovesti nas do toga da nam zdravstveni sistem bude za ponos, veći nego sad.
I poslednje pitanje. Konferenciju završamo bez poslednjeg pitanja. Hvala lepo.